Qalampirdan gapiramiz. Facebook ijtimoiy tarmog'i rahbariyati Rossiya davlat ommaviy axborot vositalariga dunyo bo'ylab reklama ko'rsatish va monetizatsiya qilishni taqiqladi. Bu haqda uning xavfsizlik siyosati bo'limi rahbari Nataniel Gleyher ma'lum qildi. Biz Rossiya davlat ommaviy axborot vositalariga butun dunyo bo'ylab platformamizda reklama joylashtirishni va monetizatsiya qilishni taqiqlaymiz. Ushbu o'zgarishlar allaqachon kuchga kirdi va dam olish kunlari davom etadi degan Gleyher. Uning ta'kidlashicha ijtimoiy tarmoq mutaxassislari Rossiya Federatsiyasi davlat ommaviy axborot vositalarining nashrlarini tegishli eslatmalar bilan kuzatib borishda davom etadi. Facebook bundan oldin Rossiyaning 4 ommaviy axborot vositalari Zvezda telekanali, RIA Novosti axborot agentligi, Lenta.ru va Gazeta.ru internet platformalarining rasmiy akkauntlariga cheklov kiritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.